რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ერთგანჩი ინციდენტების პრევენციის და მოძერიაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა მიმდინარეობს. ქართულ მედიაში არსებული ვითარება განსაკუთრებულად აქტუალურ თემად რჩება. თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისის პროკურატურაში მიმდინარეობს სასჯელახსრულების სისტემის ყოფილი თანამშრომლის ვლადიმერ ბედუკაძის დაკითხვა. პროკურატურის ინფორმაციით ჟურნალისტმა ნინო ჯღარკავამ თბილისის პროკურატურას მიმართა განცხადებით, რომელშიც მიუთითა, რომ ტელეკომპანია რუსთავიორმა გაავრცელა თითქოს და სოციალური ქსელით მისი და ვლადიმერ ბედუკაძის მიმოწერა საპატიმროებში წამების ამსახველი ვიდეომასალების შესახებ. ნინო ჯღარკავა ირწმუნება, რომ ეს მიმოწერა გაყალბებულია. პროკურატურის განმარტებით მიმდინარეობს ჟურნალისტის განცხადებაში მითითებული გარემოებების შესახებ. ალამის დასადგენად არსებობს თუ არა დანაშაულის ნიშნები და სწორედ ამ გამოძიებას უკავშირდება ვლადიმერ ბედუკაძის დაკითხვა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ თამაზ ურთმელიძემ დააკმაყოფილა ტელეკომპანია რუსთავიორის და მისი მფლობელების ძმები ყარამანიშვილების ადვოკატების დღევანდელი შუამდგომლობა და სხდომა ხვალისთვის გადადო. მოპასუხე მხარემ სხდომის გადადება იმ მიზეზით ითხოვა, რომ ვერ მოასწრო 28 ოქტომბერს დაკითხული ექსპერტის შოთა ივანაშვილის ჩვენების გაანალიზება. მოსამართლე თამაზ ურთმელიძემ დააკმაყოფილა რუსთავიორის და მისი მფლობელების ადვოკატთა კიდევ ერთი შუამდგომლობა და საქმეს დაურთო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტის გიორგი ჩადუნელის განცხადება იმის შესახებ, რომ სასამართლო პროცესზე ესწრებოდა ამავე ბიუროს ექსპერტის შოთა ივანაშვილის დაკითხვას. ტელეკომპანია რუსთავიორის წილის დაბრუნების შესახებ ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაში სარჩელის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ხვალ 11 საათზე განახლდება. ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის ადვოკატები არ იზიარებენ მოსამართლის გადაწყვეტილებას სხდომის გადადების შესახებ. ადვოკატ პაატასალიას შეფასებით, მაშინ როცა მოპასუხე მხარე აცხადებს, რომ საქმეში არანაირი მტკიცებულებები არ არსებობს, მათი გაანალიზებისთვის სხდომის გადადების შუამდგომლობა გაუგებარია. პაატასალიას განცხადებით, რუსთავიორის და მისი მფლობელების ადვოკატებს ჰქონდათ საკმარისი დრო, რათა შეესწავლათ ექსპერტიზის დასკვნა და დოკუმენტაციის სიყალბის შესახებ გამოთქმული ვარაუდი. საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე რეგიონში არსებულ ვითარებასა და ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის საკითხებზე იმსჯელეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იან კელიმ. მათი შეხვედრა დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, საუბრისას კიდევ ერთხელ გაესვა ხაზი ორი ქვეყნის მეგობრულ ურთიერთობებს და მჭიდრო თანამშრომლობას და ამ კონტექსტში აღინიშნა შეერთებულ შტატებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ვიზიტის მნიშვნელობა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. მხარემ ასევე ისაუბრეს თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის თაობაზე. როგორც მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური უწყება, იან კელიმ ირაკლი ღარიბაშვილს მიულოცა მაღალი დონის ფორუმის წარმატებით ჩატარება. დღეს საფრანგეთის რესპუბლიკის სენატმა კენჭისყრის გამარტივებული წესით პირველი მოსმენით და ცვლილებების გარეშე დაუჭირა მხარი ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას. ინფორმაცია ამის შესახებ საფრანგეთში საქართველოს საელჩომ გააცალა. მანამდე 25 ივნის შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა საფრანგეთის ეროვნულმა ასამბლეამ. გაეროს გენერალური ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე საქართველო პირველად აირჩიეს ადამიანის უფლებების საბჭოს წევრად. მომავალი ორი წლის ვადით საქართველოს არჩევის გადაწყვეტილება ასამბლეამ 77 ხმით მიიღო. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საბჭოს წევრობისთვის რეგიონული პრინციპი სულ გამოყოფილი იყო 18 ადგილი, საიდანაც საქართველო კონკურენციის გარეშე აირჩიეს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ჯგუფისთვის გამოყოფილი ორი ვაკანტური ადგილიდან ერთ-ერთზე. გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭო ორგანიზაციის 47 წევრ სახელმწიფოს აერთიანებს და მისი ფუნქციაა ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დაცვის უზრუნველყოფა, მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა დარღვევებზე რეაგირება და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საბჭოს წევრობა ხაზს უსვამს საქართველოს მთავრობის ძალისხმევას კიდევ უფრო დახვეწოს ადამიანის უფლებათა დაცვის პოლიტიკა ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე და ქვეყანას აძლევს შესაძლებლობას საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად უფრო აქტიურად ჩაერთოს ადამიანის უფლებათა დარღვევებზე რეაგირების და უფლებათა დაცვის მიზნით გაეროში მიმდინარე პროცესებში. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს კანდიდატურის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა გაეროს წევრ სახელმწიფოებს და საბჭოს წევრად არჩევა მიულოცა ყველა დანარჩენ ქვეყანას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასვლით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 59-ე შეხვედრა. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ უნდა გაირკვეს, ოკუპირებული ახალგორის რაიონში გარდაცვლილი დავით ბაშარულის გვამის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნის ქართული მხარისთვის გადაცემა შეეხება. თბილისის დელეგაცია უკვე რამდენიმე თვე ამ დასკვნის გაცნობას ითხოვს. ერგნეთიდან ინფორმაცია ტელეფონით გადმოგვცა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 59 შეხვედრა უკვე 3 საათზე მეტია მიმდინარეობს. შეხვედრის დაწყებამდე ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი ბერაიამ. მან დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე ისაუბრა, კერძოდ ქართული მხარე ამ შეხვედრაზე კვლავ გააპროტესტებს საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მართლმსახურების და ღობეების მონტაჟის საკითხს. გარდა ამისა, საუბარი შეეხება ბოლო პერიოდში დაკავებულთა გათავისუფლებას და ასევე უგზო-უკლოდ დაკარგულთა საკითხის განხილვაც მოხდება. აღსანიშნავია, რომ ქართული მხარე უკვე ბოლო რამდენიმე შეხვედრა გაუკოლო ვითარებაში დაღუპულ დავით ბაშარულის ექსპერტიზის დასკვნის პასუხს ითხოვს და აი ამ შეხვედრაზეც მოხდება საკითხის კიდევ ერთხელ წამოწევა. რაც შეეხება ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მოხდარ ინციდენტებს, სტატისტიკა ასეთია: 16 დაკავების ფაქტი გადასტურდა ამ დრომდე, უმრავლესობა დაკავებულთა გათავისუფლებულია, 4 ადამიანი რჩება დღესდღეობით ცხინვალის იზოლატორში. ბოლო შემთხვევა მოხდა გუშინწი, როდესაც სოფელ გრენის ხელთან ერთ-ერთი მწყემსი საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს, ეს გახლავთ ჰასან ხუბაშვილი, და დღეს ქართული მხარე მისი გათავისუფლების საკითხსაც აკენებს. რაც შეეხება ოსურ მხარეს, შეხვედრის დაწყებამდე ხოხ გაგლოიცინ ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გააკეთა, მაგრამ ცნობილია ჩვენთვის, რომ ოსური მხარე ფრონეს ხეობაში მოხდარ ინციდენტზე გაამახვილებს ყურადღებას. კერძოდ ცნობილია, რომ იქ მოსავლის აღებისას ერთ-ერთ ტრაქტორის ცეცხლსასროლი იარაღიდან გაუხსნეს ცეცხლი და აი ამ ფაქტის გამოძიებას ითხოვს ოსური მხარე. სულ 5 საკითხია დღის წესრიგში შეტანილი, შესვენება უკვე გამოცხადდა და სავარაუდოდ 9:00 ეს შეხვედრა დასრულდება, რომლის შემდეგაც მხარეების წარმომადგენლები უკვე დასკვნით კომენტარებს გააკეთებენ ჟურნალისტებთან.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ტელეფონით საუბრობდა ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთიდან, სადაც დილიდან მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 59-ე შეხვედრა. იმის თაობაზე, თუ რა შედეგით დასრულდება ეს შეხვედრა, საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მფლობელობის გამო დაწყებულმა სასამართლო დავამ და პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ერთი ნაწილის ეჭვმა ამ პროცესში ხელისუფლების მონაწილეობის თაობაზე განსაკუთრებული აქტუალობა შეძინა დისკუსია, ზოგადად ქართული მედიის დღევანდელი მდგომარეობის შესახებ. ეს დისკუსია სხვადასხვა სივრცეში მეტნაკლები სიმწვავით მიმდინარეობს. ნაწილი საზოგადოებისა დისკუსიისთვის საკმაოდ მწვავე ფორმებს ირჩევს, მეორე ნაწილი კი კორექტულს. თემას ახლა ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატაი მედაიშვილი.
როგორი მედია გარემოა დღეს საქართველოში და როგორი იქნება 2016 წლის არჩევნებისთვის? როგორ უნდა განიმუხტოს დაძაბულობა, რომელიც არსებობს? მედია გარემოზე დისკუსიები ბოლო დღეებში ინტენსიურად მიმდინარეობს და ხშირად თავად ჟურნალისტებიც აღიარებენ, რომ პოლიტიკური ჭრილი განცხადებებსაც თან ახლავს. აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელში ток-შოუ ფაქტორის წამყვანი ლაშა ზარგინავა აღიარებს, რომ პოლიტიკური ელფერი ამ რეალობას ჩიხში აქცევს.
ანუ ეს პროცესები რაღაც ჯაჭური რეაქციით მიმდინარეობდა და მივიდა ბოლოს რუსთავი 2-მდე. ჩვენ არ ვიცით წინასაარჩევნო პერიოდში, უფრო ახლოს არჩევნებთან კიდევ რა თამდევი პროცესები ექნება. ანუ მედიაში მიმდინარე პროცესებმა უფრო პოლიტიკური ელფერი შეიძინა, ვიდრე შეიძლება რაღაც მხოლოდ ამ საზღვრებში იყოს მოქცეული.
მედია გარემო შესახებ ინტენსიურ დისკუსიებს კიდევ უფრო ამძაფრებს ცალკეული განცხადებები, ამბობს ლაშა ზარგინავა. ის უხელს გამოთქვამს კოლეგებთან ერთად იმის გამოც, რომ ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი მთავრობისგან დამოუკიდებელ ერთადერთ მედია საშუალებად მხოლოდ რუსთავი ორს მოიხსენიებს.
ის რომ ჩვენ დავუშვათ კვეთრად ან ჩემს კოლეგებს კვეთრად გამოხატული პოზიცია არა გვაქვს, ეს არ არის ვინმეზე დამოკიდებულება. ჩვენ ვართ ჟურნალისტები, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და ჩვენ შეფასებითი ნაწილის მიღმა უფრო სხვა თემები გვაინტერესებს.
საზოგადოების მხრიდან მედია გარემოზე დისკუსიების წამოწყებას მიესალმება იურისტი გიორგი ქარცივაძე.
ნათელი საფუძველი დღეს არ არის და არ შეიძლება ითქვას ცალსახად ეს, მაგრამ ის ფაქტობრივი გარემოება, რომ რამოდენიმე არხზე დაიხურა პოლიტიკური თოქშოუ, სამწუხაროდ დაემთხვა სასამართლო პროცესი ერთ-ერთი არხის წინააღმდეგ, ერთ-ერთი არხის მფლობელის წინააღმდეგ, ყოველივე ეს ძლევა იმის საფუძველს, რომ სამართლს გაგრძელდება იგივე ტენდენცია, რაც ამ დრომდე ყოფილა საქართველოში. საბედნიეროდ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება არის მზად იმისთვის, რომ არ დაუშვას ხელისუფლების სიდმეტი ჩარევა მედია საშუალებებში და ამ ეტაპისთვის მნიშვნელოვანია თვითონ ჟურნალისტების დამოკიდებულებაც უნდა იყოს აქტიური.
არის თუ არა მედია დღეს მთავრობისგან შეზღუდული? გაზეთ ბათუმელების მთავარი რედაქტორი ეთერ თურაძე ამბობს, რომ დღეს მედია თავისუფალია. არ ხდება რედაქციო პოლიტიკაში ჩარევა და ტექსტებიც არ იწერება საინფორმაციო გამოშვებებისთვის იდენტური, რაც ხდებოდა 2012 წლამდე. თუმცა ეთერ თურაძე ამ ხელისუფლების მთავარ გამოწვევად ისევ და ისევ გახმაურებულ საქმეების გამოუძიებლობას მიიჩნევს.
ძალიან მნიშვნელოვანი საზომი არის ჩემთვის ერთი დეტალი, რომ არც ერთი შემთხვევა, როდესაც წინა ხელისუფლების პერიოდში ჟურნალისტების მიმართ იქნა ძალადობა ჩადენილი, აი ეს არც ერთი ფაქტი გამოძიებული არ არის. ეს ჩემთვის იმის მაჩვენებელია, რომ რაღაც სხვაობაც არ უნდა იყოს პოლიტიკურ პარტიების ფასეულობებს შორის. ამაზე თითქოს კონსენსუსი არის შემდგარი, რომ ჟურნალისტის მიმართ ძალადობა არ უნდა იქნას გამოძიებული. მე მგონია, რომ ეს არის პრობლემა და მე მგონია, რომ აი ეს მლაქები სანამ არ იქნება მოშორებული, ვთქვათ, ამ მედიის ნაწილში, ყოველთვის უნდა ვისაუბროთ.
ბათუმში მოღვაწე ჟურნალისტები ამბობენ, რომ რადიკალური ჯგუფების მცირე დიდახალისებაც კი შეიძლება უმართო პროცესში გადაიზარდოს, ამიტომ მოუწოდებენ ყველა პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ ორგანიზაციას სათანადოდ გაიაზრონ თავიანთი წილი პასუხისმგებლობა ამ პროცესში.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
რეგიონის ველოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ ნატოს კვირაულის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს თბილისში შეხვდა დიპლომატიური კორპუსის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. პრეზიდენტმა გამოსვლისას ყურადღება ქვეყნის საგარეო და საშინაო პოლიტიკის პრობლემებზე გაამახვილა. დღეს თბილისში ეგაე გარემოს ეროვნული სააგენტოს და გაეროს განვითარების პროგრამის ორგანიზებით გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია სტიქიური ბუნებრივი მოვლენების ადრეული შეტყობინების სისტემის საერთაშორისო მოცდილების თემაზე. მოწვეულმა უცხოელმა ექსპერტებმა საქართველოს შესაბამისი სტრუქტურების წარმომადგენლებს გაუზიარეს თავისი გამოცდილება. ამ კონფერენციის შემდეგ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა თამარ ბაგრატიამ განაცხადა, რომ საქართველოში რამდენიმე ადგილზე ადრეული შეტყობინების სისტემის დამონტაჟება უკვე დაწყებულია და ამ პროექტს ჯერჯერობით პილოტის ხასიათი აქვს. ქვეყნის ფინანსურ-ეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით პარლამენტის ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ზურაბ ჯაფარიძემ პარლამენტს წარუდგინა ეკონომიკური თავისუფლების კანონში ცვლილებების პროექტი, რომლის მიხედვით ყოველი წლის ნაერთი ბიუჯეტი შესაძლოა გაიზარდოს არა უმეტეს წინა წლის ეკონომიკური ზრდის ნახევრით, ხოლო სტაგნაციის შემთხვევაში ხარჯვითი ნაწილის მთლიანი მოცულობა უნდა შემცირდეს არანაკლებ 1%. დღესვე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა პარტიის ანტიკრიზისული პროგრამის მთავარი პრინციპები გააცნეს დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა.